Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 13 ng Oktubre taong 2025. Detalye ng pagpupulong ng Reserve Bank ilalabas bukas kaugnay ng pananatili ng 3.6 cash rate sa housing loan. Mga kaso ng sapilitang pagpapaalis at modern slavery sa Australia dumoble, babala sa human trafficking itinaas. At Cebu nianig muli ng magnitude 6.0 na lindol ngayong Lunes ng madaling araw. Para sa mga detalye, inaasahang ilalabas ng Reserve Bank bukas, Martes, ang detalye ng kanilang pinakahuling pulong noong Setyembre. Magbibigay ito ng paliwanag para sa mga may housing loan kung bakit nananatili sa 3.6% ang opisyal na cash rate ng Central Bank ng Australia. Hindi pa nagsasabi si RBA Governor Michelle Bullock kung magpaplano ang Reserve Bank ng karagdagang pagbaba ng interest rates sa 2025 matapos ang tatlong beses na pagbaba ngayong taon. Sa pinakahuling datos, nasa 2.8% ang inflation. Nasa itaas na bahagi ito ng target na 2-3% ng Reserve Bank. Samantala, milyon-milyong Australiano ang pinag-iingat laban sa mga peking Qantas compensation offer matapos magkaroon ng malaking data leak na nagpakalat ng personal na impormasyon ng hanggang 5.7 milyong customer. Isang grupong hacker na tinatawag na Scattered Lapsus Hunters ang naglabas ng data online matapos magbanta ng ransom. Apektado ang isang offshore call center na gumagamit ng Salesforce software. Kabilang sa mga lumabas na impormasyon ng pangalan, email address, frequent flyer details sa ilang kaso at tirahan pati na rin ang petsa ng kapanganakan. Ayon sa cybersecurity expert na si Troy Hunt, mas tumataas ngayon ang panganib ng identity theft dahil mas marami na ngayong impormasyon ang maaaring gamitin ng mga hacker para magpanggap bilang ibang tao. Samantala, dumoble ang bilang ng mga ulat ng sapilitang pagpapaalis ng mga tao sa Australia at mga insidente ng modern slavery, dahilan para mas tumaas sa pinakamataas na antas ang babala ng Australia tungkol sa human trafficking. Batay sa bagong datos mula sa Australian Federal Police o AFP para sa financial year 2024 to 2025, umabot sa 420 ang naitalang ulat, mas mataas kaysa sa 382 noong nakaraang taon. Karamihan sa pagtaas ay dahil sa mga ulat ng sapilitang pag-aasawa, sexual servitude at mga kasong may mga babaeng pinipilit o nililinlang para umalis ng bansa. Ayon kay AFP Commander Helen Schneider, higit 90% ng mga biktima ng exit trafficking ay kababaihan. Nangyayari ito kapag may pananakot, panlilinlang o pamimilit para paalisin ang isang tao sa Australia. Sa karagdagang balita, libo-libong tao ang kumondena sa posisyon ng gobyerno ng Australia tungkol sa kaguluhan sa Gaza sa mga ginanap na protesta sa iba't ibang panig ng bansa habang tumataas ang pagdududa sa ceasefire na pinamagitan ni US President Donald Trump. Kahit ipinagbawal ng New South Wales Court of Appeal ang isang protesta sa Sydney Opera House, nagtungo pa rin ang mga nagpaprotesta sa George Street sa Sydney habang may iba ring nagmarcha sa mga kabisera gaya ng Melbourne, Brisbane at Perth pati na rin sa malalayong lugar. Kabilang sa mga nagprotesta ang ilang Australiano na bagong nakauwi matapos ma-detain sa Israel habang sinusubukang maghatid ng tulong sa Gaza sa gitna ng naval blockade. Sa karagdagang balita, nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas matapos ang maritime clash o sagupaan sa dagat malapit sa pinagtatalunang isla sa South China Sea. Inakusahan ng Manila ang mga barko ng Chinese Coast Guard na gumamit ng water cannon sa isang barkong Pilipino malapit sa T2 Island na tinawag nilang malinaw na pagbabanta. Tatlong bangka ng Pilipinas ang sumusuporta sa mga lokal na mga ingisda ng umano'y inatake ng mga barko ng China na nagdulot ng maliit na pinsala ngunit walang nasugatan. Sabi ng Beijing, 2 barko ng Pilipinas ang ilegal na pumasok sa tubig malapit sa Sandy Cay sa Spratly Islands at delikadong lumapit sa barko ng China kaya nagkaroon ng banggaan. Nangako naman ng Manila na ipagpapatuloy ang presensya nito dahil kailangan itong protektahan ang kabuhayan ng mga lokal. At balita sa Pilipinas, niyanig muli ng magnitude 6.0 na lindol ang Cebu ngayong Lunes ng madiling araw. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay tectonic ang pinagmulan at may lalim na 10 kilometro. Naganap ito 14 kilometro sa timog kanluran ng lungsod ng Bogo, bandang alauna ng madaling araw. Isa ang Bogo sa mga lugar na hanggang ngayon ay bumabangon pa mula sa mapaminsalang lindol na magnitude 6.9 na tumama noong September 30. Nararamdaman ang instrumental intensities sa mga sumusunod na lugar, intensity 5 sa Villayaba at sa Leyte, habang ang intensity 4 naman sa Danao, Asturias, Argao City, Talisay, Cebu City, Isabel, Leyte, Hilongos, Ormoc City, Abuyog sa Leyte at Hinunangan. Dagdag ng ABS-CBN News, ayon sa FIVOX, inaasahan ng mga aftershock at posible pang pinsala. At para sa lagay ng panahon ngayong Lunes, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod. Brisbane at 30, Cairns at 31, at sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Adelaide at 19, Melbourne at 17, Hobart sa temperaturang 16 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 26, Canberra at 20, Wollongong at 22, Sydney at 23, at sa Newcastle sa temperaturang 25 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.